пряката на линия обаче е Красимир Георгиев, който е председател на управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Добро утро, господин Георгиев.
Добро утро, господин Георгиев. Добро утро и на слушателите на Дарик Радио.
Как гледате вие, така общо казано, инструкторите на подобна поправка? Специално за да носите и вие отговорност за провинение на млад шофьор до една година.
Ами аз трябва да ви кажа, че поправката е много навременна и аз приветствам това предложение на господин Илиевски. Тук явно става въпрос за така един задълбочен анализ на проблемите за лошото движение по пътищата. Трябва да ви кажа, че опита, който имам и информацията, която получих при нееднократно пътуване в чужбина по тези професионални проблеми, показва, че много страни са взели тази мерка много отдавна. Например, в една Германия никой не може да се яви на изпит без неговия обучител, неговия инструктор да декларира, че този кандидат за шофьорска книжка притежава необходимите знания, умения, навици и съответните умения за безопасност. Едва след такава декларация на обучаващия инструктор, той може да се яви на изпит. Така че аз смятам, че това е много навременно.
Тоест, вие виждате в тази поправка не както звучи на първо четене опит за, как се казва, за репресия или наказание върху инструкторите, а по-скоро опит за тяхното по-сериозно ангажиране в образователния процес и в това, което се случва по пътищата и, да кажем, и легитимация, нали?
И квалификация. Аз трябва да ви кажа, че много случайни хора се пуснаха в тази професия. Вие всички може да видите, както и вашите слушатели, как цяла София е облепена с едни афиши, с едни плакати, шофьорски курсове, експресни, ефтини и не знам какво. Това са точно тези случайни хора в тази професия, които за съжаление казвам, хвърлят едно голямо петно на иначе така достойната и обществено отговорна професия инструктор. Затова аз подкрепям господин Илиевски и всеки тук не става въпрос за репресия или за дискриминация. Тук става въпрос да се защитат необходимия минимум от професионални умения от всеки инструктор, за да може той да гарантира на обществото, че продукта, който го бълва, ще бъде качествен.
Да, господин Илиевски казва още, че ако се приеме това нещо, тогава ще видим, че инструкторите ще почнат и отново да правят полигони, и отново ще има повече кормилни часове, каране по магистрали и така нататък.
Значи, относно това нещо, тук вече не мога да се съглася съвсем с господин Илиевски, тъй като аз смятам, че относно броя на часовете, ние твърдо бяхме за по-голям брой часове, защото виждахме, практиката показваше, че тези часове най-често са недостатъчни.
Yeah.
Тук срещнахме един голям отпор от страна на Министерството на образованието и науката, които нямат ресурс да извършват подготовка на шофьори, но въпреки всичко искат да бъдат на пазара. И поради липсата на ресурси позволиха часовете да се увеличат. Така че това е проблем на държавата, не е проблем на инструкторите. И тук отново бих подкрепил господин Илиевски. А относно полигоните, аз съм също за полигоните, но не в този вид, в който ги знаехме, защото да се научиш да паркираш между колчета няма нищо общо с това да паркираш между два истински автомобила. И ако ние имаме едни истински симулативни полигони, тогава съм за. Но ако трябва да връщаме тези полигони на доброто старо време, съм твърдо против.
А какво е сега положението, ако може да ни припомните, колко са часовете за обучение?
В момента часовете са 31 часа на брой. Като трябва да ви кажа, че точно тези фирми, за които споменах, че са облепили цяла София, и аз призвавам гражданите да не се хващат на такива плакати и обяви, защото с края на краищата много скъпи ни излиза курса. Значи, като прибавим, че точно тези фирми с тези ефтини курсове не дават и тези 31 часа, значи те реално се дават някъде около 22, 23 до 24 часа. 31 часа управление за някои са достатъчни, казвам. Но това е само за някои и то са много малко. Много малка е тази бройка.
Да.
Относно, ако ми позволите, относно теорията с въвеждането на вътрешните изпити, трябва да ви кажа, че успеваемостта се повиши рязко. В много фирми тя вече е на 100%, което говори, че отново вкарахме хората в кабинетите, отново възбудихме техния интерес да се учат и да знаят.
Господин Илиевски така предвижда, че ако се приеме тази поправка, ще се стигне на моменти и до отнемане на лиценза именно за такива фирми, за които вие говорите. Много ли са, да кажем, инструкторите, които са и неквалифицирани, и непрофесионални?
Ами, за съжаление не са малко и ние трябва да си го признаеме. Жалкото част трябва да го признае като браншовик. но вината за това нещо е на държавата и в момента тя има своите лостове да отнема лицензии, да прави съответните санкции. Но тук искам да попитам, дали не става въпрос и за някакъв чадър на тези фирми, за да могат така безнаказано да правят каквото си искат?
Случвало ли се, така от вашата практика, пък и вашите членове, случвало ли се да се отнеме лиценз на автомобилния?
За сега не. Няма такъв случай. Няма такъв случай, макар че няма никакъв проблем това да се случи, ако има добро желание.
Още едно от предложенията, да има скрити камери в учебните коли. Как бихте го коментирали?
Това не е лоша идея и тази идея не е от сега. Още преди 2 години АКАП и лично аз предложих да се премине на видеонаблюдение по време на изпитния процес. Смятам, че това не е никак скъпо и не е никак трудно. Мисля дори, че така ще бъде и по-спокойно и за курсистите, и за инструкторите, и за изпитващите. За съжаление, тази наша идея не намери приложение в последващите промени в нормативната уредба. Сега изведнъж излиза на дневен ред, аз дълбоко се бъда, че това е пак нещо свързано с предстоящите избори. Но по принцип подкрепяме тази идея. Нека всичко да бъде ясно и да бъде на масата, да може да всеки да го види, да го питне и така нататък.
Предлага се също минимум основно образование за хората, които искат да изкарат шофьорска книжка.
Ето тук трябва да споменеме, че една много добра идея се превърна в един бич, в истински бич, именно за хората, не които нямат основно образование, а за тези, които имат висше образование. Парадоксално е точно така. Идеята е да се изисква основно образование и бранша твърда да подкрепя, е тази, че наистина виждали сме много случаи, в които хора имат шофьорски книжки, а не могат да четат, не могат да пишат. Интересно как са преминали курсите на обучение, как са изкарали изпита, като не могат нито да четат, нито да пишат.
Да.
Идеята за изискване за основно образование беше точно тази. Да се принудат неграмотните да се ограмотат, а грамотните да учат. Сега обаче се случи нещо друго. Неграмотните си намират начини за добиват с фалшиви дипломи, с измислени дипломи и така нататък. Те винаги са по-хитри, защото така са оцелявали. И за тях няма проблем. А хора вишисти, които следват висше образование, учат последна година, са магистри, са, се случва така, че да минават през 9-те кръга на Ада, за да докажат, че имат основно образование. И това е благодарение на чиновническата бюрокрация, която не иска да се вникне в идеята за изискване на основно образование. Ето, пред мен има документ на Комитета за наука и висше образование, висшия комитет, в която се признава окончателно диплома за завършено кинорежисьорство в Лондон. И знаеш, така за нея признаваме тази диплома. Дай човека да занесе основно. Ето, това е проблема, че в България всяка хубава идея се изопачава и се превръща в бич от страна на чиновниците срещу редовните, а не срещу нередовните. Така че не знам как ще реши този проблем.
Добре, благодаря ви, господин Георгиев, времето ни притиска. Чухте, уважаеми слушатели, председателят на управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, Красимир Георгиев, в коментар на поредните предложения за промени в закона за движение по пътищата, огласени пред Дарик Радио от един от заместник-председателя на парламентарната транспортна комисия, Радослав Илиевски от БСП, само преди 2 дни пред Дарик.